Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám zde na aktualitách na druhém pramenu SV24 svobodného vysílače CS. Studio Karaně nachystáno, nevím jak s ním, když tak mi dejte vědět, já to zkusím ještě takhle, já nevím, proč bych měl být hluboký. Můj hlas bych řekl, že je hluboký dost, záleží jak to pak tady snímá samozřejmě technika a předává to k vám. To je samozřejmě pak důležité na tom výsledném zvuku, ale mně to připadalo, že zkrátka jsem nějaký tedy hluboký. Tak, koukneme se. Studio Karaně, jak jsem říkal, je nachystáno listopad. Koukneme se na dnešní datum, cože se nám to dělo opravdu před 5 minutami. Tam jsem dorazil domů. Video bude až ráno na Odyssey, nějak mi stávkuje ten vysílací a nahrávací program, nechce tady zobrazit kameru, což by tedy teoreticky vlastně bylo i jedno šum a fuck, že ano, nepotřebujete vidět můj obličej. Tak se na to vrhneme. 24. listopad je 328. dnem roku podle samozřejmě gregoriánského toho kalendáře. Nuž a samozřejmě do konce roku nám zbývá logicky 37 dní. Jmení, než se kouknu do kalendáře, slaví Emílie a Emily zde mám tedy a budu i trošku podle Viki Prdě čerpat samozřejmě, co to půjde. No už tak takhle se to má, ty věci, které bychom mohli zkouknout, co se udály k dnešnímu dni, když tak v českých dějinách, moravských a slezských, tak to vezmeme na začátku. Ještě jsem chtěl vlastně podkres, vidíte, nestíhám, tak zapneme podkres, všechno jde za pochodu, ale ono to půjde. Je to zase program na rozvoj tedy tvůrčího potenciálu mozku. Samozřejmě tento informační balast, který tady do vás valím já, ale i další studia, je jedna věc, pak druhá věc je to, čemu chceme skutečně věnovat v našich životech pozornost. To je pak velice důležité. Nuž, takže co jsem vám to slíbil k dnešnímu dní v roce 1907. Představení hry Jaroslava Vrchlického Govida zahájilo činnost Městského vinohradského divadla. V roce 2015 ministerstvo vnitra Rakouska-Uherska rozpustilo Českou obec Sokolskou za pěstování intenzivních styků s cizinou. V roce pak 1966, tedy na lince ze Sofie do Prahy, se u Bratislavy zřítil Iljušin IL-18 a zahynulo všech 82 lidí na palubě. Bylo to největší leteckou nehodou tedy v Československu. V roce 1978 byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Křivoklátsko například v tento den a v roce 1989 na celodenním mimořádném zasedání UVKSČ byla přijata rezignace všech členů a kandidátů předsednictva a generálním tajemníkem strany byl zvolen místo Milouše Jakeše nevýrazný politik Karel Urbánek. A pak v roce 1999 letitý spor o bývalý československý majetek prý končí. Premiéři České republiky a Slovenské republiky Miloš Zeman a Mikuláš Dzurinda podepsali dohodu vedoucí k definitivnímu vyrovnání mezi oběma zeměmi a také na základě rozhodnutí ústeckého zastupitelstva v tento den v roce 99 byl rozebrán plot v Matiční ulici, který vybudovali na oddělení hlučních a nepřizpůsobivých občanů, tedy je zde poznámka cikánů, od Tiché čtvrti. To necháme na jindy. Samozřejmě. Ten vývoj v roce 89, hlavně listopadový po 17. listopadu, že ano, co k tomu vedlo, jsem vám nastínil v prvním díle, tedy 17. listopad, jak jej neznáme. Slibuji, že ještě tento týden snad dokončím druhé čtení z analýzy, tedy 17. listopadu a následných událostí v Československu od Miroslava Dolejšího. Jelikož to byl velice zajímavý a vzdělaný a moudrý člověk, jak jsem vám tam načetl. A samozřejmě tím, že odkrýval pozadí toho hadráku, toho, co tady se u toho ukájejí dnešní mládež, ale i vlastně má generace, když poslouchám North Music Radio, že ano, nebo Agaru, nebo cokoliv jiného, tedy Fine Radio, Tak, oni vám tam plkají o tom 89. samozřejmě 17. listopad a jak jsme tady zatočili s tou totalitou a jak jsme si tady navodili tou krásnou něžnou sametovou revolucí, jsme si tady navodili blahosklonost samozřejmě toho vynikajícího kapitalismu, hurá svobody a hurá demokracie, no ale ono to vlastně bylo úplně, ale úplně jinak. Tak i proto je tady svobodný vysílač, aby jsme se na to koukli, abyste z toho mohli čerpat. Nuž, ale už se jdeme kouknout na ty zpravičky. Zase budeme mít ekonomiku, koukneme se na východ Evropy, také na Ukrajinu, samozřejmě nejvíc zpráv. Střední Asie, střední východ a severní Amerika, pardon, Afrika, takže vlastně ten Maghreb. Pak se koukneme do Asie, Ruská federace a zakončíme to New World Order, tedy novým světovým řádem, neřádem a nepořádkem. I když oni samozřejmě, jak jsem vám říkal, v úterý plastový makakoronek a spousta dalších, že švábek na Světovém ekonomickém fóru neustále a další vám říkají, že je potřeba jednotná vláda. A když to nebudete chtít dobrovolně proti covidu, proti Rusku vošklivýmu a vošklivýmu covidákovi a vošklivýmu kdosi, tak vám tady připravíme útok nepřátelských mimozemských entit a vy se ještě rádi spojíte. To je když tak projekt blubím, ale samozřejmě já říkám, že to je mediální balast, to, co tady všechno přinášíme, ty zprávy, o tom by zkrátka svobodný vysílač nemusel být, kdyby samozřejmě média hlavního proudu, ale i korporátní média, fašo média říkala aspoň někdy pravdu. No, ale jelikož to tak není, tak se i tomu zpravodajství žilu musíme věnovat, no. Tak, takhle se to má. Doporučím vám, dámy a pánové, nepotřebujete nic, kromě dát si YouTube Petr Staněk a dát si, když tak jeho poslední věc, co měl zase u Peti Bureše s Josefem Skálou. To je natolik vyčerpávající věc, natolik vyčerpávajících informací, které pan Staněk nosí v hlavě, on je nikde nemá zapsány, nemá sebou žádný poznámkový blok, žádný tablet, žádný mobil, nic. A všechno to nosí v hlavě a sype na vás fakta. Takže si dáte Petr Staněk a říkám to úplně stačí, buď na ZVTV, jako Zem a Vek televize, ale nejnovější na YouTube, jak globální mocenská elita přetváří svět, America First. Má to 2 hodiny 47 minut, mělo by to asi 3 hodiny, ale něco se tam pokakalo na začátku, také Peťu zradila technika. To vám doporučím, dámy a pánové, nepotřebujete nic jiného. Jenom tyto skoro 3 hodiny informací. A znova si je pouštět a znova o tom přemýšlet a hledat další věci. A nebo vývoj Evropy, profesor inženýr Petr Staněk, první část Matice slovenské. A pak samozřejmě dohledáte další a další a další. Takže opravdu tam uvidíte, co se a kdo hýbe světem. Tady nějaký zprávy vám jenom popisujeme, co jsou reakce na akce. Ale vy potřebujete vědět, kdo dělá ty akce. To je důležité. Nebo byste si to měli uvědomovat. Tak ale jedeme na ekonomickou část, jelikož to je ta krev, která pumpuje život tady do toho molochu, do toho Matrixu. Politico server uvádí, že USA mění Evropu na průmyslovou poušť. No nekecej, kdo by si to býval myslel, že ano. Simultánně budu tlumočit ze slovenčiny. V důsledku vysokých cen plynu je evropský průmysl v porovnání s USA v kritickém stavu. Tvrdí to šéf průmyslu Evropské unie Thierry Breton a citují ho právě noviny Politico. Breton tvrdí, že nový balík dotací amerického prezidenta Joea Bidena představuje existenční výzvu pro evropskou ekonomiku a říká, cituji, Evropská unie musí jednat velmi rychle. Evropské společnosti už přijímají rozhodnutí o přesunu své výroby, což nakonec umožní, změní tedy vůbec celou Evropskou unii na průmyslovou poušť. Evropská unie tak reaguje, že pracuje na systému nouzové pomoci pro podniky, kdy se uvádí, že Evropským fondem suverenity, tak se to jmenuje Evropský fond suverenity, stále však neřeší problém dražších energetických zdrojů v porovnání se Spojenými státy. No vždyť o to Ukrajinou a sankčními balíky jde už od roku 2014, pokud máte mozek a umíte ho používat, dámy a pánové. A že sankce nejvíc drtí ty, kteří ty sankce sami uvalují, to je jasné. A že ty nadnárodní koncerny Siemens, Bosch a další, a americká NASA a spousty další velice vřele obchodují a zvýšují objem financí, ale i toho tovaru, řekněme tedy, toho zboží, ten oběh, mezi Ruskou federací a Spojenými státy americkými. To vám tady také neustále říkám. To jsou fakta, která nejdou přehlédnout. Takže Američané zvyšují samozřejmě obchodní tok s Ruskou federací a umořují Evropu. Jestliže vám pan Pěkin neustále říká, že to, a spousta dalších, že to je deindustrializace Evropy, že se vrátíme do role Afghánistánu, tedy rozvojových zemí tady v Evropské unii, tak vidíte, že všechno k tomu jde. A oni tady budou zase vymýšlet Evropský fond suverenity. Kdo tam dá prachy, když je Evropská unie nemá? Mezinárodní měnový fond. A jak fungují banky, dámy a pánové? Koukněte se na The International, na tento zajímavý film. Ten úryvek tady máte, že ano? Takže já vám ho pak když tak pustím v nějaké přestávce. Tak, ale jdeme dál. Spojené státy americké a Německo nemají daleko k obchodní roztržce. Tak, Evropská unie je prý v nouzovém režimu a připravuje velké dotace, aby zabránila tedy likvidaci evropského průmyslu americkými konkurenty. Uvedli to pro Politico dva vysoce postavení, tedy úředníci Evropské unie. Takže to bude asi to samý, že ano, to ani nemá cenu číst, protože neustále to je to samé, Thierry Breton. A kdo byl ten druhý? Já jenom hledám, kde si mi tady vyleze z toho článku, kdo je ten druhý, pan Plkálista. Jo, Robertek Habecku, posílení evropského průmyslové politiky, vícekancléř a spolkový ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck, taková funkce, že skvělá, ministr hospodářství, tak by si měl se sakra něco dělat pro to, aby fungoval s tím, ale vidíte, že to nejde, že někdo ho vyhodí do vzduchu, aby Německo nemohlo trvat na dlouhodobých smlouvách s Ruskou federací a odebírat levně energie, tak to někdo musí vyhodit do vzduchu. No a když to Rusko hodně prodá do Evropy, to prodá do Číny a do Indie a kdo každému jinému, kdo se o to přihlásí a ještě se slevou. Takže takhle se to má, ne, že by něčeho byl nedostatek. Jsou to jenom politická rozhodnutí, dámy a pánové, jo? Tak, a také francouzský ministr hospodářství a financí Bruno Le Maire se 22. listopadu sešli prýto v Paříži k bilaterálním jednáním, jak informoval portál německého ministerstva. Vyzvali k důrazné reakci průmyslové politiky na dotační program USA. Habeck pak zdůraznil, že americký zákon o snížení inflace porušuje pravidla hospodářské soutěže. No, to si na to přišel Habecku brzo. Spojené státy americké porušují všechny smlouvy, všechny ujednání a všechny závazky, ať písemné nebo ústní, které dají jakémukoliv státu anebo jakékoliv korporaci. Americké zájmy jsou pro Ameriku tím prvotním. A hlavně pro amerických korporací. Ano, anebo tam sídlících. Neexistuje žádná zahraniční politika o tom, že by Amerika pomáhala někomu. Vždy tím pomáhá hlavně sobě. Přečtěte si, nebo načtěte si druhou část o světě křivých zrcadel z fondů, nebo z knihovny fondů konceptuálních technologií od kolektivu pana Pěkina. Teď jsem tam zase došel k tomu, k těm devadesátkám, k tomu, jak to probíhalo. Ta příprava rozpadu Sovětského svazu a co tam zase všichni dělali. A samozřejmě v těch zlatých, svatých ruských devadesátkách, když se privatizovalo, rozkrádalo, tak samozřejmě, jak všichni to ale vesele říkali dál do světa, že to je ruská demokracie, tak aby samozřejmě posílili Ameriku, co si americký páníček bude přát. Přesně to tam jsou citace z rozhovoru těch vysokých politiků. Jo, Takže se nic nezměnilo. Tak, státy Evropské unie se prý ale neshodly na cenovém stropu na plyn. Náš Síkela svolal nové jednání. Toto je z mainstreamu, z novinek. Země Evropské unie se tedy ve čtvrtek dnes shodly. Tak počkej. Na novém souboru opatření proti energetické krizi. Jeho konečné schválení však podmínili dohodou o omezení cen plynu. Po jednání s kolegy z unijních zemí to řekl český ministr průmyslu Pepíček Síkelů, to je ten chytrouš, který říkal, že vlastně, že když vám tady bude zima, tak Německo omezí svůj průmysl a ten plyn a další nám sem pošle. No tak tomu věř, ty vole. Tak, omlouvám se, ale opravdu, jako jestliže tohleto někdo na postu ministra je schopný říct do veřejných médií a není za to okamžitě zbaven své funkce, za to, že lže, jako když Rudé právo tiskne a Mladá fronta píše, tak zkrátka něco je v tomhle státě špatně, dámy a pánové. A budete čekat, co oni vymyslejí, jo? Podle Síkely bude české předsednictví dál pracovat na dosažení dohody. Dodal, že na 13. prosince svolal mimořádné zasedání ministrů, kde by mohly země své postoje sjednotit. Ve čtvrtek dala většina zástupců vlád najevo nespokojenost návrhem cenového stropu, který v úterý předložila nikým nevolená, poznamenám já, Evropská komise. Naproti tomu na společných nákupech plynu, vzájemné solidaritě a rychlejším povolování obnovitelných zdrojů energie se ministři v principu shodli. Zase odkážu na tu tříhodinovou přednášku profesora Petra Staníka. Tam zjistíte fakta o tom, že Green Deal je kravina, nějaký hraní si na ekologie, kravina, holá lež a tahání peněz z kapes daňových poplatníků. Tak, je to sprostá lež, stejně jako tady nějaký krávoviny, že hromadné nákupy, společné nákupy a další energií, protože my to vyrobíme za pár šupů, dáme to na Lipskou burzu a pak si to 7x, 10x, 20x, 100x dráž budeme kupovat. No, idiocie na entou. Tak, ale ruské raketové údery zastavily prý ropovod Družba Českou republiku. Tak prý čerpá ze zásob, zase z hovinek, protože musel jsem to změnit, oni zase napíšou, že Česko čerpá ze zásob. Takže co jsme, vyrobovaný koncentrák, nebo jsme Česká republika podle ústavy? Vy, novinky a ČTK, Česká tisková kancelář. Takže kvůli výpadkům elektřiny na Ukrajině způsobeným ruskými útoky jsou přerušené dodávky ruské ropy ropovodem Družba z Ukrajiny na Slovensko. Informovala o tom ve čtvrtek Barbora Pucová ze společnosti Mero, která je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu Družba. Tak, cituji, k přerušení čerpání do České republiky, vidíte, najednou to umí v článku napsat Česká republika nebo aspoň zkrátku ČR, ale v titulku je Česko, dámy a pánové. Tak, no dobrý, Martine, nerozčiluj se. Nedošlo vzhledem tedy k dostatečným operativním zásobám na Slovensku, uvedla ve čtvrtek, který odpoledne Pucová. Dále zase pokračují, že ale Česko ropu čerpá ze skladovacích zásob, to jsou idioti, ve slovenské obci Budkovce. Podle mluvčí je příčinou přerušení dodávek výpadek elektřiny na některé části trasy ropovodu, kvůli čemuž nefunguje technika ropovodu. Nastalou situaci monitorujeme a jsme v nepřetržitém kontaktu s provozovatelem slovenské části ropovodu Družba, tedy společností Transpetrol, dodala paní Pucová. No, nazdar, bazar. Ropovod Družba totiž vede z Ruska, z Ruské federace do Běloruska, kde se samozřejmě dělí do dvou částí. Ta severní vede do Polska a do Německa a jižní přes Ukrajinu do Maďarska a tam to jde na Slovensko a do České republiky. Ta vy jste byli v obraze. No. Tak jdeme dál, Martine. Koukneme se na východní Evropu. Pán Lukašenko, tedy běloruský prezident, říká, že je znepokojený přítomností amerických biolaboratoří v členských státech ODKB, což je ta organizace dohody o kolektivní bezpečnosti, zkrátka z češtiny a ze slovenčiny. A prý tato organizace musí tedy projednat otázky biologické bezpečnosti. Tak. Budou tam i ukrajinské. Koukneme se na to simultánně, jdu tlumočit zo slovenčiny. Takže oznámil to už včera běloruský prezident Aleksandr Lukašenko na plenárním zasedání Rady kolektivní bezpečnosti ODKB. Cituji, v kontextu narůstající aktuálnosti otázek biologické bezpečnosti navrhujeme uskutečnit zasedání příslušné koordinační rady oprávněných orgánů členských států organizace v Bělorusku. Hovořím o biologické bezpečnosti a uspořádání relevantního setkání v Minsku, ale musíme být k sobě upřímní. Často hovoříme, Vladimír Vladimírovič, o biologických laboratořích. Podle mě je nemáme jen my a vy, ale existují na území některých států ODKB. Proto musíme v Minsku diskutovat a nějak se dohodnout na této otázce. Jinak to bude jen mlácení prázdné slámy, řekl dále Lukašenko. Podle něho biologická bezpečnost není žádná sranda. Cituji, vzájemně se agitujeme a v některých zemích tyto americké a nebo z jiných zemí provozované laboratoře existují. Na Ukrajině jich bylo objeveno dokonce několik desítek, připomenul dále běloruský prezident. No, takže tak, nejenom na Ukrajině, dámy a pánové, si amici a další hrají na s lidmi na pokusná morčata. Tak, no a v Estonsku se připravte prý na nejhorší a vybírejte objekty pro protiletecké kryty. Estonsko tedy vyzvedává předměty pro protiletecké kryty kvůli obraně z útoku z Ruska. Je tady podtitulek, no nevím, trošku zase asi, to asi z Radia Sputnik trošku zase zaúřadoval googlový překladač a do češtiny, no to je jedno. V Estonsku tedy dále narůstají obavy z údajně možného útoku z Ruské federace, takže tamní úřady vybírají objekty pro bombové kryty, jak uvádí agentura Bloomberg s odkazem na ministra vnitra, jeho jméno nepřečtu tak. Před 10 lety převládal prý názor, cituji, že už nebudou žádné konvenční bitvy, žádné rakety. A to, že dnes není válka, neznamená, že se nemusíme připravovat na nejhorší, říká La Nemec, řekl jsem to jeho jméno, fuj, já se mu omlouvám, no. Tak, článek říká, že estonské vedení studuje veřejné budovy, školy a nákupní centra při hledání prostor, které by mohly použít jako kryty proti bombardování. Během léta se na různých místech v zemi objevily tedy desítky značek nějakýchto modrých trojúhelníků, zde mám poznamenáno, na oranžovém pozadí, které označovaly veřejné úkryty, uvádí se dále v článku. Mezi nimi je i labirint tunelů pod opevněním ze 17. století ve městě Narva, ležícím například na hranici s Ruskou federací. Pardon, to byl moje kafe. Cituji, vybavení obytných budov základními úkryty bude trvat několik let. Vytvoření sítě vysoce bezpečných účelových krytů bude trvat desetiletí. No takže v Estonsku se chystají na nějakou vleklou dlouhodobou válku. No. Přesuneme se na Ukrajinu. Kdo koho zničil, kolik čeho bylo zlikvidováno, nás ani moc zajímat nemusí, protože ta čísla jsou tak horentní, že samozřejmě vidíme, že vybavení normální ukrajinské armády dávno lehlo popelem a zkrátka je tam nasunováno všechno ze zemí, jako je Slovenská republika, že jo, S-300, tam byly ty, jak se jmenou ty Tamary, ty houfnice, počkat, teď mi to SAU, no, teď mi to teď mi to vypadlo. No to je jedno. Takže ty byly zlikvidovány, že ano, my jsme tam posílali tanky, Poláci tam posílali tanky a další bojovou výbavu a další a další a další, čímž to jsme se připsali vlastně na stranu těch, kteří útočí. Prakticky jsme se postavili na roveň těch nacistů, kteří 8 let tam dělali zvěrstva na Donbasu. Porošenko vám přiznal, že minské dohody nikdy nechtěli plnit. Je to v rozhovoru. Teď ho napálili ty dva prankeři, ty šprýmaři rusky, ten Vova a Vov, teď nevím, jak se přesně jmenují. A vytáhli to z něj normálně ve videorozhovoru, že šlo jenom o to vybudovat armádu a získat prachy a vybavení a zbraně z Evropy. Jo? Takže další potvrzená konspirační teorie. Tak, proto ani Francie, ani Německo garantí za ukrajinskou stranu nedonutili nikdy samozřejmě Ukrajinu dodržovat minské dohody, protože to nikdo nikdy nechtěl. Kdyby byly dodržovány, situace by byla daleko jiná, daleko lepší. Nedošlo by 24. února k zahájení speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině a samozřejmě by nebyly ty kraviny se sankcemi a s tím, že nás mají umořit hladem, dluhy, zimou a tak dále, jako celou Evropu. No. Jenomže někdo to k tomu neustále tlačí a nechce slyšet druhou stranu. Takže takhle se to má. Plíto ruské jednotky postupují v Doněcké lidové oblasti několika směry. Samozřejmě a ministerstvo obrany uznámilo, že úder rusk, to je teď ukrajinské ministerstvo, že úder ruských ozbrojených sil 23. listopadu narušil přesun záloh ozbrojených sil UKáček Ukrajiny. Takže masivní raketový útok ruských ozbrojených sil na vojenský systém velení a řízení Ukrajiny a související energetická zařízení 23. listopadu umožnil narušit přesun záloh ozbrojených sil za zahraničních zbraní. Zahraničních zbraní, dámy a pánové, přesně co říkám. Oznámil to ve čtvrtek, který oficiální zástupce ministerstva obrany, pardon, Ruské federace, generál poručík Igor Konašenkov na svém pravidelném briefingu a řekl, že v důsledku tedy úderu došlo k narušení přesunu záloh ozbrojených sil Ukrajiny, zahraničních zbraní, vojenské techniky a munice do bojových oblastí, a to konkrétně po železnici. Tak, Ruská federace ale nasazuje výsadkové jednotky na Doněcké a Luhanské frontě a něco britská, tak nevím. Takže jednotky budou nadále používány ve zvláště nebezpečných oblastech. Jedná se tedy o nejdůležitější oblasti, kde to opravdu hoří. Mezi potenciálními operačními úkoly pro výsadkové síly patří podpora obrany oblasti Kremenaja, Svatovo, o tom jsme mluvili v pondělí v Luhanské lidové republice, na posílení ofenzívy proti Artyomsku, což ukrajinský je Bachmut, a v Doněcké lidové republice. Některé pak jednotky vzdušných sil byly podle rozvědky pravděpodobně posíleny mobilizovanými záložníky. No a pak tu máme nějakého experta, který říká, že před osvobozením Chersonu musí být nejprve úplně osvobozen Donbas. Pro portál pravda.ru to řekl vojenský expert, historik a ředitel Muzea protizvukové obrany Jurij Knutov. Cituji. Po Donbase vyvstane tedy otázka osvobození Záporožské oblasti a až potom Chersonské oblasti. Na přechodu Dněpru je zde poznámka, je potřeba velmi mnoho sil, lodí a velmi silné skupiny mužstva. Dnes se to podle Knutova nedoporučuje a osvobození Donbasu je podle něho pro ruskou armádu teď prioritou a říká k tomu dále, proto je pro nás velmi o mnoho perspektivnější a zajímavější vyřešit osvobození Donbasu, navíc obyvatele Doněcka a přilehlých oblastí už 9 let trpí každodenním odstřelováním. Umírají zde civilisté, ničí se zařízení sociální struktury a tak dále a tak dále. Jenomže a za Donbasem Česká republika a Evropa nestojí. Ta stojí zkrátka za fašobandou, která se ujala řízení kormidla Ukrajiny, že ano. Byla to, že budovu SBUčka jednopatro tam už v roce 2015 obsadili agenti CIA a FBI, to jsme vám tady přinášeli také, takže nikdo nemůže si bláhově myslet, že by Ukrajina od roku 2014 a nebo kdykoliv ještě předtím dělala svoji politiku, ať už vnitřní nebo vnější, zkrátka nedělala. Jestliže tam tito lidé byli, tak se nemůžeme přece bavit o tom, že by Ukrajina, na tož nějaký jejich rezident, ať už čokoládový oligarcha Lorošenko, anebo homo divno kokaino komik Zelenský, že by přeci chtěli dělat svoji politiku pro své lidi. Dámy a pánové, tak hloupí snad nejste, ne? Takže to předávejte dál. TFR, to nevím, o co go, už je to tady po druhý, nevím, co to je TFR, zkrátka. Žoldáci z 54 států bojují na straně ozbrojených sil Ukrajiny, tedy ozbrojené sebranky Ukrajiny. Tak, no je to sebranka, je to sebráno z 54 zemí světa, takže je to sebranka. Takže na straně Kyjeva bojují žoldnéři, jak jsem říkal, z 54 cizích států. Někteří z nich bojují zde už od roku 2014 a mnozí z nich se účastnili konfliktů například i na Blízkém východě. To uvedl vyšetřovací výbor Ruské federace. Takže tak to je, aha, tak to bude ten vyšetřovací výbor Ruské federace TFR. Aha, podle TFR jsou do procesu výběru zahraničních žoldáků zapojeni zaměstnanci ukrajinských zastupitelských úřadů v zahraničí, státní orgány jiných států a veřejné organizace. Rozumějte neziskové ziskovky nebo ziskové neziskovky, jak kdo chce. Někteří z žoldáků se účastní ozbrojeného konfliktu na Donbasu už již od roku 2014 a tak. A mají samozřejmě předchozí bojové zkušenosti s účastí v konfliktech na Blízkém východu. Takže ISILovci, Fronta al-Nusra, Daesh, ISIL, ISIS, IGIL, jak tomu kdo bude chtít říkat, Jabhat al-Nusra, všichni tyto jsou. A já jsem vás na to upozorňoval, i na nejvíc info, i tady ve zprávách, že měli americké pouštní boty tihleti ISILovci, ti uřezávači hlav. Ti, kteří demonstrativně přejížděli zajatce tanky a nechali je upalovat v klecích zaživa. Tato hovada se dostala až na Ukrajinu, protože nebylo dovoleno, aby byli zlikvidováni komplet. A jim je jedno, jestli teď budou řvát za islám a pak budou řvát proti Rusku. Krátka, kdo platí, domaže, ten jede. Výsledkem odvedené práce, takže cituji, jo, výsledkem odvedené práce byla účast asi tisíce žoldáků z 54 zemí světa, zároveň nejaktivnějšími zeměmi v zásobování Ukrajiny, řekněme pracovní bojovou řeznickou silou jsou Velká Británie, Spojené státy americké, Kanada, Izrael, Francie, Švédsko, Gruzie, Finsko, Polsko a Litva. Dále TFR upozornila na práci Mezinárodní legie územní obrany Ukrajiny, která přijímá zahraniční žoldáky. Je zde uvedeno, cituji, cizinci podepsáním smlouvy s ozbrojenými silami Ukrajiny za prvé dostávají plat a za druhé je jim zjednodušeně nabídnuto získání i ukrajinského, případně občanství. Takže takhle se to má. Na Ukrajině jsou bez výjimky mobilizováni obyvatelé rusky mluvících regionů. Podle tedy informací z našich zdrojů v SU se všeobecná totální mobilizace provádí tedy pouze v rusky mluvících oblastech Ukrajiny, tedy v Mykolájevě, Dněpropetrovsku, Čerkasích, jak uvádí mluvčí agentury, tedy RIA Novosti, no, aby jsme o tom věděli. A dodal, že se tak děje i v záporožské oblasti, kterou ovládá Kyjev. Cituji, přitom na příkaz úřadu prezidenta Ukrajiny se v západních oblastech téměř nikoho netýkají mobilizace. A v Ivano-Frankivsku Frankivsku bylo mobilizováno 40 lidí například a ve Lvově jen 30. Vzhledem ale k totální mobilizaci obyvatelstva jihovýchodu Ukrajiny se na frontu dostávají především rusky mluvící občané a ukrajinská vojska jsou nyní během bojových akcí drcena Rusy. A Zelenského režim na směr svého anglosaského kurátora uvolňují půdu pro osídlení migranty ze západní Ukrajiny, dodal člen bezpečnostních sil. Ale pozor, v Doněcké lidové republice byl vytvořen dobrovolnický prapor 50 ukrajinských válečných zajatců. Aftershock o tom přináší zprávu. Prapor, který zahrnoval ukrajinské válečné zajatce, je již plně sformován, řekl agentuře TASS zdroj z mocenských struktur Doněcké lidové republiky. Zástupce orgánů činných v trestním řízení dodal, že prapor je již připraven vyrazit do první linie. A poukázal na to, že v jednotce bylo tedy 50 bývalých vojáků ozbrojených sil Ukrajiny, kteří dobrovolně přešli na stranu Ruské federace. Tak a Ukrajina prý zažila další raketové peklo, jaderné elektrárny jsou odstaveny a železnice oznámily přerušení pohybu vlaků. Takže to bude s těmi útoky z 23. Ano, samozřejmě. V důsledku útoků a na energetickou infrastrukturu Ukrajiny byly zaznamenány přerušení odchodu vlaků, zapojené byly i záložní dýzlové mašiny, informují o tom ukrajinské železnice, zase simultánně tlumočím do slovenčiny. V důsledku nepřátelských útoků na energetickou infrastrukturu jsou v hlavním městě bez proudu úseky a také regiony Dněpropetrovsk, Nikolájev, Lvov, Vinica, Suma a Charkov. Odchod nejbližších vlaků je možný tedy jenom se zpožděním, jde tedy o zapojené záložní dieselové lokomotivy. Evropská unie prohledává všechny země a hledá další dieselové lokomotivy, aby je nasadila na jiné dvojkolesa, protože samozřejmě na Ukrajině je úskoro schodka, myslím, nebo jak oni to tam mají popačně než my tady v evropské části. A řekla, a chtějí je převést pak tedy pod kyjevský režim. Hovoří se dokonce, že do léta budou moci přenést asi 10 těchto lokomotiv. No tak to je sacramentsky rychlá pomoc do léta, když je 24. listopadu a měsíc máme do Vánoc. Tak to jo, předělat 10 lokomotiv dieselových, nevím kolik mají náprav, takových určitě 8 až 10. Taky ty nápravy někde musíte s těmi rozchody někde sehnat, že ano. No, Rebellion uvádí, že s nástupem zimy na Ukrajině vzniká tragická situace. Tento názor vyjádřil publicista Fabrizio Cassari ve španělském časopise Rebellion. Cituji, situace v Kyjevě je dramatická, slavnostně vytrubují svá vítězství na frontě, přičemž polovina země je už zasněžená, bez elektřiny a bez vody. A dále zdůrazňuje, že zima na Ukrajinu právě přišla a před námi jsou chladné měsíce od tedy december, to je prosince do května, marec, myslím května, nebo co, teď nevím. Pro obyvatelstvo se stanou tedy skutečnou tragédií. Cassari též upozorňuje, že že vojensky se Kyjev i přes vítěznou propagandu nemá čím chlubit. Poznamenává, že ukrajinská armáda je dezorganizovaná, demoralizovaná a teď je schopná obsadit jen ty oblasti, které se ruská armáda rozhodne opustit. Tedy o vítězství nad ruskou armádou opravdu nelze hovořit. Naproti tomu několika milionové pomoci ze západu a podpoře armády žoldnéřů z Gruzie, tedy z Gruzínska, že ano, Velké Británie, Spojených států amerických, Austrálie, Kanady a Španělska. No, ono se nám to hezky kopíruje, dámy a pánové, a i zdrojů to potvrzuje ze všech stran. Takže to určitě bude ruská propaganda. Nebudeš pravdy na tomto šprochu ani trochu, že ano. Evropský parlament schválil balíček podpory Kyjevu z Evropské unie ve výši až 18 miliard euráčů bezcenných. Takže takhle se to má, abyste to věděli, na pomoc občanům jde prd, na pomoc Ukrajině budou miliardy. Samozřejmě ještě miliardy a stovky a desítky miliard půjde na pomoc průmyslníkům, protože ti řídí Evropskou komisi, Evropskou radu a tak dále. Kdo byste chtěl vidět, jak funguje řízení Evropské unie, najděte si videoserver vimeo.com. COM. Tam si zadejte Grand Hotel Evropa, časopis Šifra, Milan Vidlák to otitulkovali, má to 8 minut. Je to z německého satiristického pořadu Die Anstalt. Je to už pár let staré, ale neustále to ukazuje o tom, jaká je demokracie v Evropské unii, abyste si náhodou nemysleli. Tak, upozorňuje se, že se baví, nebo upozorňuji, že se bavíme o 18 miliardách eur. O této půjčce bylo rozhodnuto na plenárním zasedání, které se konalo 24. listopadu, tedy dnes. V rekordním čase Evropský parlament schválil 18 miliard pro Ukrajinu, řekl pan Metsola, což je Robert Metsola, což je šéf Evropského parlamentu. Veřejná zpravodajská služba již dříve uvedla, že Evropská unie zahájila aktivní práci v 9. balíčku omezení sankcí vůči Ruské federaci na pozadí speciální vojenské operace na ukrajinském území. Odpovídající prohlášení učinila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen na tiskové konferenci ve Finsku. Švýcarsko navíc uvalilo zbrojní embargo na ruskou a ukrajinskou stranu, tedy na obě, a stát také rozšířil omezení sankcí vůči Moskvě. Čímž to se vlastně Švýcarsko stalo poprvé po x letech porušilo svoji neutralitu. Ano, už jsme o tom tady mluvili několikrát. Tak a já jdu najít ty banky, abych vám to teď pustil. Půjdu tady zavřít Cikyho, aby tady nerušil a nedělal bordel. Lumpik jeden. Jingly, banky a dluhy, šup sem s tím, Martine. Picneme to sem a jdeme na to.
Pane Calvini, zajímá nás, k čemu od vaší společnosti obchodní a úvěrová banka nakupuje naváděcí a řídící raketové systémy za 100 miliony dolarů?
Obchodní banka nakoupila za miliardy dolarů naváděcí střely z Čínské lidové republiky a ty přeprodává zákazníkům z Blízkého východu. Raketové střely jsou vybaveny naváděcími systémy Volcon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volcon vyrábí.
Která je ta druhá?
Sunej. Ahmed Sunej.
Turecký Aerotech?
Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala?
Je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně. A nikdo je nedokáže vyrábět rychleji a levněji než Čína. Scarson se pokouší o to, aby jeho banka byla jediným překupníkem malých zbraní od Číny pro třetí svět. Ty rakety jsou zkušební transakce.
Nerozumím, oni investují miliardy, aby prodali dál? Z toho velký zisk není.
Ne, nejde o to vydělat na prodeji zbraní. Jde o kontrolu.
Dodavatel zbraní má kontrolu nad konflikty.
Ne. Řeč je přece o bance. Nejde jim o to kontrolovat konflikt. Jde o kontrolu dluhů, které konflikt způsobí. Chápete? Skutečná cena je dluh, který způsobí. Když ovládnete dluh, ovládáte všechno. Znepokojuje vás to? Ale to je pravá podstata bankovnictví. udělat z nás všech, ať už z národů nebo jedinců, otroky svých dluhů.
Jako byste tu banku neměl rád. Co se stalo?
Měl jsem rád Andrého Clemona. Věřil jsem mu. Byl to dobrý přítel.
Dobrý mandare.
Tak nám pomozte, aby jeho smrt nebyla zbytečná.
Vyhledejte mě po proslovu. Promluvíme si v autě cestou na letiště.
No, tak to je úryvek z filmu The International, který byl vydán v roce 2009. Také je to zajímavý film na podzimní a zimní večery. Tak, tak, tak. No a koukneme se na Střední Asii, Střední východ a Severní Afriku. Teď se koukneme v řvu já, docela dobrý. Tak, ruské ministerstvo zahraničí varovalo Turecko před nebezpečnými důsledky operace, turecké operace v Sýrii. Paní Zacharovová uvedla, že turecká operace v Sýrii povede k nárůstu teroristických aktivit. Tak, o co jde? Pozemní operace Turecka v Sýrii by mohla zvýšit napětí v daném regionu, řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová během svého briefingu. Udržujeme úzké kontakty s tureckou stranou v syrské otázce. Chápeme obavy Turecka z ohrožení jeho národní bezpečnosti a věříme, že provedení pozemní operace na syrském území pouze zvýší napětí v regionu a povede ke zvýšení teroristické aktivity, cituje agentura RIA Novosti paní Zacharovou. Předtím souhlas Sputnik, rozhlas Sputnik uvedl, že Kreml reagoval na Erdoganovo obvinění z neplnění povinností. Koukneme se dále na Asii. Expert říká, že Spojené státy americké se snaží rozpoutat konflikt ve východní Asii podle ukrajinského scénáře, dámy a pánové. Takže krizová situace podobná ozbrojenému konfliktu na Ukrajině. Takže simultánně budu tlumočit ze slovenčiny. Uvedl to v rozhovoru pro noviny Global Times Li Haidong, což je profesor Institutu mezinárodních vztahů na Čínské univerzitě zahraničních věcí, jak o tom informovala dnes agentura TASS. Potom, co Spojené státy americké rozpoutaly rusko-ukrajinský konflikt rozšířením Severoatlantické teroristické organizace, rozuměj NATO, na směrem na východ, snaží se zasít rovnaký nebo stejný chaos v Asii, citovali noviny profesora. Ten dodal, že vzhledem na dobrodružný postoj Washingtonu k ukrajinské otázce a dalším důležitým mezinárodním otázkám se Čína a členové Sdružení národů jihovýchodní Asie, to je ta zkratka ASEAN, snaží chránit a zabránit vzniku podobných konfliktů. Cituji. Země ASEANu se staly opatrnější vůči krokům Spojených států amerických v regionu, řekl dále Li Haidong. A upřesnil, že během 9. zasedání ministrů obrany ASEANu s partnery pro dialog, to je nějaké SMOA+, které se konalo den předtím, Čínská lidová republika prokázala kontinuitu své obranné strategie, která je zaměřena na ochranu národní suverenity, stejně jako na udržování míru, podporu vzájemné spolupráce výhodných vztahů se sousedy. No, k tomu zase na druhou stranu šéf Pentagonu odmítl označit Čínu za hrozbu, ale pro Spojené státy. Takže Čína je hlavní výzvou, ne hrozbou, výzvou pro Spojené státy americké. To říká šéf Pentagonu Lloyd Austin. Šéf ministerstva obrany Spojených států zároveň poznamenal, že je špatné hodnotit Peking jako hrozbu, takže jenom výzvu. A vysvětlil, že administrativa ve Spojených státech nyní považuje vztahy s Čínou za výzvu. Washington se snaží podporovat mezinárodní řád založený na pravidlech, které sám porušuje moje poznámka, včetně situace s Tchaj-wanem. I o tom mluvil samozřejmě profesor Petr Staněk. Dříve se odborníci v oblasti politologie Hugo Mayo a Amaury Coltans Pervenkin domnívali, že čínská vláda vyjádřila silnou touhu být v roli prostředníka v konfrontaci, která se odehrává na ukrajinských územích. Takže takhle se to má. Nuž a my už se koukneme na Ruskou federaci. Politolog říká, že rezoluce Evropské unie o terorismu tlačí Rusko k tvrdé reakci. Zase budu simultánně tlumočit do slovenčiny. Západ se snaží zahnat Rusko do slepé uličky rezolucí o terorismu, sankcích a jiných provokacích. Nezodpovědní západní představitelé, kteří uznali Ruskou federaci za státního sponzora terorismu, touží po eskalaci situace. A upozorňuje na to generální ředitel institutu Evrazes Vladimír Lepechin, informuje o tom Pravda RU. Komentoval vyjádření francouzského europoslance Thierry Marianiho o možné konfrontaci mezi Evropou a Ruskou federací. Cituji pana Lepechina. Nebo Lepechin, ale je to tady Lepechin, tak nevím. Cituji. Rusko je tlačeno do násilných akcí proti Evropské unii. Globalisté, jako například Británie, dělají všechno proto, aby přesvědčili Ruskou federaci, aby použila jaderné zbraně v Evropě. Takový je plán ze všech stran. Ovlivňují situaci okolo Ruska, chtějí ho dohnat do slepé uličky ekonomickými sankcemi, provokacemi, výbuchy ropovodů a plynovodů a uznáním státu jako sponzora terorismu. Moskva musí nějak tvrdě reagovat, až potom se Evropa zpamatuje. No, mimo toho v Evropské unii vznikají prý rozpory i mezi některými národními silami a národní, tedy byrokracií. Lepechin je dále přesvědčený, že proti vyostřování konfliktu se postaví množství evropských politiků. Jak informovala tedy agentura EA Daily, poslanec Thierry Mariani vyhlásil, že dokument uznávající Rusko jako státního sponzora terorismu tlačí Evropu do války s Ruskou federací. Což nám zůstane, a co nám zůstane prý po vyčerpání všech sankcí vůči Moskvě? Zůstává nám pak už jen vojna, řekl dále tento politik, tedy Thierry Mariani. No, takže to Piotr Fialenko vám to říká neustále, že jo, ta pozerka, jak se jmenuje, Černochová, spousta další vám to říkají neustále, že touží po válce s Ruskou federací, netouží po míru o tom, abyste se měli vy dobře, aby to na Ukrajině utichlo, aby všichni měli energie a mohla se Ukrajina obnovovat. Ne. Válka. Jsme ve válce, Piotr Fialenko vám to 17. listopadu tam někde kvákal, ne? Ty satanistický čupky, s prominutím, to nejde jinak, suky, to nejde jinak nazvat, ty vemena Pussy Riot, co předváděli 17. listopadu, vám nestačí? Ta, co si, ty, co dělali v tom pravoslavném kostele bordel, že jo, v Ruské federaci, ta, co si tam cpala kuře zmražené do vagíny, nechala se u toho natáčet. To je jedna z aktérek Pussy Riot. Ten její přítel si kůži varlat přibyl na Rudém náměstí v Moskvě do dlažby. To jsou protesty. Akční. Byla krve a bolesti, dámy a pánové. No. Tak, takhle se to má, abyste to věděli, protože já to v hlavě mám, tady ty vemena. A nic s tím národ nedělá. Nabeznaja říká, že Rusko bude pokračovat v opatření na snížení vojenského potenciálu Ukrajiny. To prohlásil ve středu tedy na zasedání Bezpečnostní rady OSN stálý představitel Ruské federace Vasilij Nabeznaja. Nebeznaja, pardon. Podle něho ruské ozbrojené síly útočí na infrastrukturní zařízení na Ukrajině v reakci na napumpování této země západními zbraněmi a bezohledné výzvy, aby Kyjev ve válce zvítězil nad Ruskem. Podkopávání bojeschopnosti ukrajinské armády, která ohrožuje bezpečnost a územní celistvost Ruské federace, je jedním z cílů speciální vojenské operace. A bude se realizovat vojenskými prostředky, pokud kyjevský režim nezaujme realistickou pozici, která by umožnila v rámci jednání diskutovat a pokoušet se vyřešit ty problémy, které nás přinutili spustit speciální vojenskou operaci, uvedl dále Nebeznaja. Takže takhle se to má. Tak a přejdeme k New World Order. To máme z Aftershocku. Podpora multipolarity v mezinárodním měnovém systému, tedy ekonomická perspektiva. Jdeme se na to kouknout. Tak. Martin se napojí a jdeme na to. Od začátku letošního roku, kdy americký dolar vstoupil do cyklu rostoucích úrokových sazeb, index amerického dolaru v jednu chvíli prolomil hranici 110 a dosáhl tak 20-letého maxima. Hlavní neamerické měny, jako je euro, libra, sterling a sterlingů, jen anebo korejský won, prudce pak oslabily. Podle Bank of International Settlements je nominální efektivní směnný kurz amerického dolaru vůči široké škále měn, včetně vyspělých a rozvíjejících se tržních ekonomik, v současnosti na nejvyšší úrovni od roku 1994, kdy byly zveřejněny údaje poprvé. Když se tedy podíváme zpět na historii amerického dolaru, cyklické výkyvy amerického dolaru často vedly k prudkým výkyvům na globálním devizovém trhu, což pak následně ovlivnilo stabilitu makroekonomických a finančních systémů různých zemí a také to vedlo k častým mezinárodním finančním krizím. Americký dolar byl v těchto okamžicích použit k čerpání bohatství z jiných zemí. Silný dolarový cyklus se také často shodoval se silnější dolarizací. Co však odlišuje současný okamžik od minulosti je to, že současný cyklus silného dolaru nezaznamenává výrazný nárůst dolarizace, ale spíše se zvyšuje dynamika dedolarizace. Údaje tedy ukazují, že rezervy globálního dluhu USA, tedy Spojených států amerických této korporace, v posledních dvou letech nadále klesaly a v červnu tohoto roku klesly na nejnižší úroveň od října roku 2020. Nemá cenu to dále rozpitvávat, zase odkážu na fenomenálního, jedinečného a uchvacujícího, ne úžasného, to by bylo uchvatného, profesora inženýra Petra Staněka na tu jeho přednášku. Odkaz vám dám do popisu pořadu v archivu. Tak, takhle se to má. Ještě se koukneme, moment. Martinovi určitě přišly final wordy. Final wordy, kde je máme? Dnešní, ano, minutu před 11. Pitch prodejní prezentace ministra Válka. Erik Best, který ve svém zpravodaji Final World se spolu se svými spolupracovníky zabývá tedy politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Final Worldy vycházejí čtyřikrát týdně a denně čte více než 10 000 lidí. Erika i nás potěší, když je budete odebírat přes e-mail, jako to čtím já, Facebook anebo Twitter. Tak. Náčelník generálního štábu armády Karel Řehka nabádá politiky k utrácení peněz, které stát nemá. A to na obranu proti vyspělému protivníkovi. Zatímco ministr zdravotnictví Vlastimil Válek nabádá Čechy, aby si nechali dát vakcíny, které stát už má, na obranu před protivníkem, který je momentálně pasivní. V obou tedy případech může být největší hrozbou Čína. Zahraniční trhy zahraniční trhy začaly opět zaznamenávat nárůst covidových případů v Pekingu a dalších čínských městech, list Financial Times v této souvislosti napsal, cituji, pokud se domníváte, že šíření COVID-19 skončilo, zamyslete se znovu. No. Na nedávném ale zasedání krajin skupiny G20 se vládní představitelé sice přeli o to, jak se vyjádřit k válce na Ukrajině, byli ale zcela jednotní ohledně prosazení transferu technologií mRNA vakcín v úvozovkách a řešení, která usnadní v úvozovkách mezinárodní cestování během pandemie, kterou už nám zase ohlásili. Bez ohledu na to, na které straně debaty stojíte, bylo by asi vhodné opět začít poslouchat ministra zdravotnictví Válka, aby vás příští pandemická vlna nezaskočila. No, jelikož se nám potvrdilo, že virus COVID-19 kus je prakticky ještě méně ničivější a méně škodlivější, než je běžná sezónní chřipka, jelikož se nám potvrdilo, že nějaké antigeny jsou úplně o ničem, že Světová zdravotnická organizace už loni před rokem k prosinci doporučovala upustit od testování i, jak se jmenuje to, PCR, jelikož zjistili, že PCR, což je nadstupeň, jakože lepší oproti antigenu, že PCR není schopno rozeznat COVID-19 od chřipky. Jelikož nikdo neslyší poslance Evropského parlamentu, jejich tiskové konference jsem vám tady přinášel, máte to v archivu. A bylo by potřeba to čím dál tím víc asi teď pouštět. Jardo, to je pro tebe. Každý den to tam pustit. Minimálně každý den jednou. Jelikož Pfizer se ani pan Bourla se ani neobtěžoval dojít na zasedání EPPO, což je taková komise, která nebo výbor, který má prošetřovat, co se v Evropské unii dělo za covidu. Jelikož tento pán za sebe poslal náhradnici, nějakou tiskovou mluvčí, ta jasně uvedla, že vlastně vakcíny nikdy nebyly testovány na to, jestli dokáží zabránit nákaze a přenosu. Ale 100% fungují, když už ten covid dotknete, abyste neměli smrtelný nebo těžký průběh. Upozorní ti to europoslanci, že přiznala i Moderna, jejichž teda šéf se to dostavil týden předtím na zasedání tohoto výboru vyšetřovacího, že i Pfizer, i Moderna v tichosti upustili od klinické studie, nebo oni ukončili, takže jako ticho po pěšině, jo? Jako ohlásili jsme, že začínáme testovat v úvozovkách vakcíny, tedy vlastně covidové injekce, že na bázi mRNA, tedy změněné genetické informace, že ano, ten CRISPR, to stříhání genetických kódů a informací a zakládání jinam a tak dále. Byl o tom zajímavý pořad tenkrát jednou na České televizi, taky někdy hodně v noci nad ránem, takže na to můžete kouknout, kdybyste to chtěli dohledat. A jasně řekli, že byla zahájena tedy studie o tom, o rizicích a nepříznivých, nežádoucích účincích pro těhotné ženy. Zda to lze přenést na plod a takové svinstva. A tato klinická studie byla teda v tichosti ukončena nikam. Výsledky se nedozvíte. Výsledky se dozvíte, když se kouknete na Británii, když se kouknete na Austrálii, když se kouknete na Spojené státy americké. Samovolné potraty. Šup sem s tím. Samovolné srdeční a mozkové příhody u žen, které porodily, případně i u mladších, u teenagerů, tam, kde se samozřejmě do těch dětí hrvaly tyhle ty šmakulády mRNA vakcíny. Všechno lze dohledat. Nic není skryto, dámy a pánové. A jestliže vám nějaký ichtyl s tečkou na čele bude tvrdit, že on se o vás postará ať už je to Válek, anebo předtím to byla ta svatá čtveřice českých ministrů zdravotnictví, zahradnictví, zpívající Kenže, ano, plukovník Primalulán a další, Blatník a toho čtvrtýho jsem teď zapomněl, tak zkrátka lžou, jako když štisknou. Lhali vám. Buď to jsou to idioti, kteří věřili, ale neměli žádný faktický důkaz ze studií, že vás to ochrání, anebo lhali, protože byli zaflaceni a dostali úkol. Co je horší, posuďte vy sami. Takhle se to má, dámy a pánové. Samozřejmě bych teď mohl projet tady VKčko a další, ale nebudu se tomu věnovat déle. Už trošku přetahujeme, stačí, kolik máme, 1:05. Děkuji za pozornost, mějte se krásně a děkuji za jakoukoliv podporu. Jdu to zkusit ještě zpracovat, než budu odjíždět na noční, abyste měli feed home na aspoň provizorní video na tedy Odyssey a i tam děkuji za šíření pořadů, nejenom Studia Karaň svobodného vysílače, ale i dalších od Vítka, od Pavla a spousty dalších a děkujeme za jakoukoliv podporu. Dámy a pánové, mějte se krásně, možná se uslyšíme v sobotu, ale nevím. Případně zítra, kdybyste chtěli nějaké informace od živého člověka. Tak, mějte se krásně, děkuji.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.